Hari ini saya mau rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan tetap dengan tema One Spirit. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini didirect atau dikuasai, didorong oleh roh Tuhan. Bukan oleh ketakutan, bukan oleh mood kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengenal saya yang sekarang dengan saya yang dulu ketika pertama kali menikah, sangat-sangat berbeda. Bukannya sombong, bukannya gimana-gimana, tapi saya bangga dengan diri saya sekarang, karena kalau dulu saya sangat didirect oleh mood. Hidup saya sangat moody, ya, dimarahin Kak Victor pagi-pagi, nanti itu sampai siang malam pulang ke rumah istri saya kena, ya, karena didirect oleh mood. Ya, kalau lagi berantem sama istri saya, moodnya jelek banget, itu bisa 2 minggu Bapak Ibu Saudara gak beres-beres, moody banget, jelek banget, ya. Tapi puji Tuhan, sekarang ya, Pastor Dallas selalu bilang, Ivan, hidupmu tidak ditentukan oleh mood, tapi ditentukan oleh keputusan setiap hari. So, hari ini kalau boleh tanya sama istri saya, mood saya lebih baik ya. Walaupun kadang-kadang masih ada kelemahannya. Baru-baru nih terjadi nih ya, curhat sedikit ya, curcol. Kemarin itu pas liburan, saya bilang, aduh liburan mau nonton apa ya. Saya bingung menghabiskan waktu liburan karena pengen, saya suka nonton di Netflix. Jadi, oh semua film kayaknya udah mulai dilihat. Ah, cobain ah drama Korea, pengen banget nyobain supaya istri saya bisa duduk bareng. Kita ngobrol dong tentang drama Korea, kan dia suka drama Korea. Jadi waktu saya nanya, saya lihat satu film, saya mulai dengan satu film dan serialnya panjang banget Bapak Ibu Saudara, 21. Hah, waduh, saya gak suka banget sebenarnya film seri, tapi demi istri saya pengen banget istri saya duduk di sebelah saya. Jadi hari itu saya bilang, saya mulai dulu, saya bilang, saya aku lagi nonton drakor nih, aku bilang gitu ya, judulnya bahkan saya lupa karena saya sebenarnya gak suka drakor kan. Tapi hari itu saya bilang, saya ayo duduk bareng nonton gitu kan. Tapi setelah saya duduk, terus saya cuma nanya, saya mencoba untuk membangun komunikasi, memulai sebuah komunikasi. Saya nanya, saya ini cewek yang main siapa sih, cantik banget, saya bilang gitu kan. Biasanya kan dia mulai itu kan nggak jelasin ya, oh tahu nggak sih cewek ini, oh banyak dengan gosip-gosip drama Korea dan lain sebagainya ya. Hari itu dia kayaknya moodnya lagi nggak bagus, dia bilang gini, oh jadi nonton drakor dengan 21 seri yang biasanya tidak kamu lakukan itu gara-gara cewek ini. Dalam hati saya, bukan begitu. Cuman pengen tahu supaya kita ngobrol, saya bilang gitu kan. Tapi saya gak ngomong gitu. Cuman saya pengen tahu aja gitu. Ya udah, saya cariin ya IG-nya katanya. Beneran dicari IG-nya. Oh, ternyata seksi banget ya kehidupan sehari-harinya ya. Nih, aku kirimin link IG-nya katanya. Jadi saya penasaran juga ya. Jadi saya klik, wow, memang seksi banget sih cewek ini. Tapi bukan itu maksud saya. Saya itu pengen ngobrol aja, pengen tahu gitu. Pengen membangun komunikasi yang lebih baik setiap hari kan gitu kan. Apalagi ini masa liburan. Itu, jadi istri saya langsung naik ke atas marah. Tapi saya masih scrolling IG. Enggak ya. Enggak, bercanda. Sedikit. Enggak, hari itu saya kesel banget. Ini, hai wanita keturunan Hawa, please mengertilah. Bukan itu maksudnya. Saya pengen ngobrol, saya pengen deket, pengen nonton bareng. Tapi kebayang gak, kalau itu saya yang dulu, mood saya jelek banget. Saya diemin dia 2 minggu. Bahkan itu adalah bentuk hukuman buat dia. Cari tahu sendiri kenapa saya diam. Cari tahu, jadi kamu harus jadi cenayang. Kenapa, kesalahan apa yang kamu buat sehingga membuat saya diam? 1000 bahasa. Wah itu kalau saya yang dulu. Tapi puji Tuhan ya saya, kemarin saya gak gitu kan. Saya langsung mendekati lagi, saya langsung ngobrol lagi. Walaupun butuh beberapa jam ya, puji Tuhan. Tapi ada perubahan ya. Nah kadang-kadang hidup kita itu didirect oleh mood. Sangat didirect oleh mood. Setiap pagi, bangun-bangun pagi kan mood kita gak selalu baik. Pengennya sih gak kerja. Apalagi kalau berantem sama pasangan. Apalagi kalau berantem sama anak-anak. Wah itu luar biasa banget. Mood kita bisa jelek. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Bahwa mari hidup kita didirect oleh Roh Tuhan. Hari ini kita mau belajar melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pastor Nala minggu lalu tentang kisah bangsa Israel yang menjadi budak di Mesir. Ketika mereka di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, bukan hanya tubuh mereka yang dikuasai oleh Mesir, tapi pikiran mereka juga diperbudak oleh Mesir. Sehingga ketika mereka bebas secara fisik, prosesnya itu belum selesai. Ya, Firaun bilang, oke, kamu boleh keluar. Kamu boleh bawa anak-anak, kamu boleh bawa harta benda, kamu boleh bawa binatang ternak, semuanya kamu bawa. Tapi ternyata permasalahannya enggak berhenti di situ. Karena pikiran mereka dikuasai oleh Mesir, dan Tuhan mau ketika mereka dibebaskan, pikiran mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. This is why ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan gak izinin lewat jalan yang mudah, Bapak Saudara. Nonton filmnya Moses ya, yang terakhir ya, bagus banget ya. Sungguh-sungguh sangat, kayaknya ini banget gitu ya, Alkitabiah banget. Jadi ada momen di mana Musa itu harus memutuskan, mau lewat jalan yang singkat, atau memutar kelewat padang gurun. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Orang Israel bilang, ayo lewat sini aja lebih dekat dan kita segera menuju ke Gunung Sinai. Tapi Tuhan berbicara lain. Musa, kamu harus lewat sebelah sini. Berputar-putar di padang gurun. Nanti saya jelaskan kenapa Tuhan pengen bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. So, apa yang dikuasai dalam hidup bangsa Israel? Pikiran mereka itu dikuasai oleh apa? Waktu mereka ada di Mesir. Yang pertama, pikiran mereka dikuasai oleh identitas yang salah. Wow. Pikiran mereka, orang Israel ini ketika mereka sudah bebas, identitasnya masih salah. Mereka masih merasa bahwa diri mereka itu budak. Bapak Ibu Saudara, kalau budak itu, kehidupan budak itu punya ciri-ciri. Budak itu punya ciri-cirinya seperti ini. Budak bekerja untuk orang lain. Artinya orang yang bekerja keras tapi tidak bisa menikmati hasil kerjanya sendiri. Dan hasilnya selalu dinikmati oleh orang lain. Relate gak? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa gini, kita udah kerja keras. Bukan berarti kita gak boleh jadi pegawai. Bukan berarti kita gak boleh bekerja kepada bos kita dan kita tunduk sama otoritas bos kita. Bukan, maksudnya gini. Ketika kita bekerja mati-matian, tapi kita gak pernah menikmati apa yang kita kerjakan. Nah, jangan-jangan karena ada mentalitas atau pikiran yang dikuasai hal ini. Yaitu identitas kita masih budak. Melakukan segala sesuatu karena takut akan hukuman. Nah, ini juga mentalitas budak. Orang yang hanya melakukan sesuatu karena takut dihukum, mereka tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu yang benar. Coba check and recheck. Jangan-jangan kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu karena takut dihukum. Ini juga mentalitas budak. Yang berikutnya, hidupnya hanya bergantung belas kasihan majikannya. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya hidup atas kasih karunia Bapa kita di surga. Bukan hidup atas belas kasihan orang lain. So, inilah hal yang masih dikuasai. Pikiran mereka masih dikuasai dengan identitas yang salah. Hidup mereka masih dikuasai oleh identitas yang salah, yaitu mereka budak. Dan berikutnya, pikiran mereka dikuasai oleh Tuhan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, tahu gak di film Musa itu dijelaskan bahwa kenapa sih ada tulah-tulah yang diberikan Tuhan untuk dalam proses supaya Firaun itu mau membebaskan bangsa Israel. Ternyata setiap tulah itu menggambarkan, mengidentifikasikan, merepresentasikan dewa-dewa yang ada di Mesir. Artinya Tuhan mau tunjukin bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang bisa menguasai engkau selain aku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pikiran mereka dikuasai oleh masalah, Bapak Ibu Saudara. Masalah keuangan, masalah mereka sulit makan, masalah mereka harus bekerja tanpa diupah, masalah dengan anak-anak, masalah, dan masalah. Seringkali hidup kita juga didirect oleh masalah. Dan masalahnya kayaknya gak pernah berhenti ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah ketemu satu ibu, waktu itu saya lagi pelayanan di New Hampshire bersama dengan Pastor Ronald. Terus tiba-tiba ketemu sama teman saya, udah lama banget nggak ketemu. Ternyata dia buka gereja di sana juga. Terus dia bilang, Evan, boleh nggak hari Minggu sore khotbah di tempat saya? Oh siap, gitu ya. Wih gaya ya khotbah di Amerika. Padahal khotbahnya bahasa Indonesia juga, gitu. Jadi hari itu disuruh khotbah. Tiba-tiba pulang-pulang ada satu ibu, oma gitu. Dia bilang gini, Pastor, boleh gak nanti sore agak mau makan malam mampir ke rumah saya mau cerita sesuatu. Jadi akhirnya saya dengan teman saya pergi ke rumah ibu ini, dan dia menceritakan tentang kisah hidupnya. Sebenarnya dia cerita supaya dia rilis, supaya dia lega. Dan ketika mendengar ceritanya, itu amazing banget. Sinetron, drama Korea kalah semua. Masalah demi masalah yang dia hadapi. Puji Tuhan, sekarang dia sudah bebas dari masalah itu. Kebayang gak sebelum suaminya meninggal? Suaminya itu adalah sumber masalah. Bukan, dia bebas bukan karena suaminya meninggal sebenarnya. Tapi karena dia sudah rilis, dia sudah mengampuni, dia sudah memaafkan. Jadi ibu ini cerita, Pastor tahu gak suami saya ini tukang selingkuh, katanya. Jadi saya suka deg-degan nih, kalau setiap hari tiba-tiba ada yang telpon. Karena beberapa tahun yang lalu saya itu pulang ke rumah, karena dia udah tinggal di Amerika, dia pulang ke Indonesia. Tiba-tiba tetangga saya bilang, tahu gak dulu saya selingkuh sama suami kamu. Tiba-tiba dibukakan seperti itu. Terus Pastor, tiba-tiba aja pembantu saya yang dulunya sudah resign ya, pulang kampung, tiba-tiba setahun kemudian datang lagi ke rumah untuk minta kerjaan sambil bawa anak. Anaknya itu mirip sama suami saya. Terus dia bilang, itu anaknya suami saya, Pastor. Aduh, hidupnya masalah demi masalah. Bahkan sampai di titik juga dia, suaminya pernah selingkuh dengan sesama jenis. Kebayang gak sih, Bu? Ayo oke, hidupnya kayaknya berat banget ya, masalah demi masalah. Bahkan suaminya pernah santet dia, masukin ular lah, semut yang banyak lah, segala macam, ada banyak masalah. Sampai terakhir sebelum suaminya meninggal, di rumah sakit di Amerika, suaminya selingkuh sama suster yang merawat. Amazing ya. Waktu saya dengar cerita ini, ibu, kok ibu sekarang udah lebih santai sih ngomongnya? Iya Pastor, saya bahkan pengen banget bikin buku tentang gimana saya mengampuni suami saya. Wow, problem demi problem. Kalau kita gak hati-hati, hidup kita akan dikuasai oleh masalah. But, mari sama-sama kita hidup dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh masalah. Totally led by God. Nah, beberapa kali Tuhan itu bicara sama Musa dan mengatakan, I am who I am. Aku adalah aku. Tuhan itu sedang menunjukin bahwa hanya aku yang bisa memimpin engkau. He is the only God that we can trust and we need to be led by him. Saya jelaskan sedikit. Kenapa bangsa Israel akhirnya berputar-putar di padang gurun? Ada sebuah bahasa asli yang menurut saya ini kok nyambung banget ya. Saya lagi belajar kemarin bahwa ternyata padang gurun itu bahasa aslinya adalah Midbar. Sementara ada bahasa peranakannya itu namanya Midbar. Nah, Midbar itu artinya desert. Midbar itu artinya speak. Jadi Tuhan sengaja membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun supaya Tuhan bisa berbicara dan kasih tahu bangsa Israel, I am who I am. Saya adalah saya. Aku adalah aku. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ini saya mau kasih tahu, judul khotbah saya ini terinspirasi dari anak saya. Kemarin saya lagi bingung cari judul khotbah apa ya yang cocok dengan direct by spirit. Terus saya tanya sama Clayton, Clay, kira-kira Clayton ada ide gak kalau Daddy mau khotbah tentang ini? Terus dia bilang gini, Dad, ada sebuah quote. Quote-nya boleh tampilin ya. Dibilang gini, it's not the plane, it's the pilot. Bukan pesawatnya, tapi pilotnya. Bukan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. That's why hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, Top God. Makanya saya pakai jaket bomber ya. Ini buat gimmick Bapak Ibu Saudara, biar nyantol di kepala gitu ya. Kenapa Top God? Karena Tuhan yang maha tinggi atas hidup kita. Tuhan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. That's why Tuhan harus yang menjadi prioritas. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mau bertanya, come on, izinkan Tuhan yang menguasai hidup kita. So, hari ini kalau engkau merasa hidupmu dikuasai oleh hal lain dan membuat keadaanmu semakin buruk dan kacau, don't worry, it's not about you, it's about God who control your life. Selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, selama kita serahkan hidup kita sama Tuhan, percaya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin ya. Nah, tapi, dan ini saya excited banget ngejelasin ini. Maaf ya, kalau lagi ngomong mulutnya suka kering. Jadi, saya sampai overwhelmed, gimana ya cara menjelaskannya, excited banget. Saya belajar tentang satu perikop ini dan saya benar-benar, wow, ternyata yang selama ini saya lihat, yang selama ini saya baca itu salah banget gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang adalah seorang pilot itu akan melihat kita, melihat plane, melihat kita sebagai pesawat dengan ketaatan kita. Ya, jadi Tuhan akan lihat dashboard kan, kalau pilot kalau mau menerbangin pesawat pasti dia akan cek kan dashboardnya. Semuanya oke gak? Ada sesuatu yang salah gak? Jangan ada yang turun tekanannya dan lain sebagainya. So ada 3 dashboard yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Boleh tampilkan dashboardnya yang ada di... Nah, hari ini kita mau belajar gimana kita bisa mengandalkan Tuhan. Gimana hidup kita bisa dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh roh Tuhan. Ada 3 dashboard yang harus selalu dicek dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah... willing to walk with. Yang kedua, willing to be guided. Yang ketiga, willing to be taught. Bersedia untuk berjalan bersama, bersedia mau dibimbing, dan bersedia mau diajar. Kalau kita mau bilang, saya hidup saya dikuasai oleh roh, tapi ketika firman Tuhan menegur kita, kita gak mau berubah, lihat dulu dashboardnya. Jangan-jangan hidupmu gak dikuasai oleh pilot yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. So mari kita pelajari sama-sama satu-satu dashboard kita. Tapi kita baca dulu satu perikop yang saya bilang tadi. Ini saya excited banget loh ngejelasinnya ya. Mazmur 23 ayat 1-6. Ini ayat yang sudah biasa kita baca. Seringkali kita nyanyikan sama-sama. Udah gak asing lagi di sekolah minggu ya. Sering banget ya kita nyanyi ya Mazmur Daud ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama-sama ya nyanyi sambil baca ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Selanjutnya kita baca. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. So Daud menggambarkan kehidupan yang dipimpin oleh roh atau Tuhan seperti hidup dipimpin oleh gembala. Jadi hidup kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu adalah kehidupan sama seperti seekor domba yang dipimpin gembalanya. Why? Ternyata pekerjaan gembala zaman dulu itu gak mudah sebenarnya, gak semudah yang kita bayangkan. Tapi Tuhan itu sangat ahli dalam memimpin hidup kita. Jadi mari kita sama-sama lihat 3 dashboard tadi. Mari kita mau jadi domba-domba yang hidupnya dipimpin oleh gembala yang baik, yang hidupnya dipimpin oleh pilot terbaik. Tapi yang pertama, mari sama-sama kita punya sikap hati yaitu willing to walk with. Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan selalu menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Di Mazmur 23 ayat 2 dibilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam bahasa Inggris NIV, He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita baca Mazmur ini, dia bilang ini, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Kita suka ngebayangin gambar ini. Boleh lihat gambar yang pertama. Wow. Domba-dombanya keren banget ya. Aduh, kayaknya padang rumputnya indah. Rumputnya tinggi-tinggi. Kayaknya dimanapun dia pergi, dia akan makan dengan kenyang ya. Tinggal melangkah, tinggal cari kemanapun dia bisa melihat rumput, dia bisa makan dengan kenyang. Tapi ternyata ketika saya ke Israel, dan waktu itu Pastor Nala bilang, Ivan, ini adalah tempat Daud bilang menulis Mazmur 23. Saya bingung, padang rumputnya di sebelah mana? Ternyata yang disebut green pastures itu adalah yang ini. Beda banget ya. Lalu kenapa Tuhan bilang, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Ternyata seorang gembala itu, dia akan menuntun domba-dombanya. Cari rumput yang hijau, step by step. Di sini kamu kenyang, mouthful sudah mengunyah. Yuk kita cari lagi. Makan lagi, cari lagi. Tapi gembalanya yang pimpin, di sini sudah kenyang, cari lagi di sebelah sana. Dia yang akan tunjukin, karena tidak selalu ada rumput hijau. Tapi itulah yang dibilang green pastures. Jadi kalau dombanya gak ngikut, dia gak akan kenyang. Kalau dombanya gak ikut, dombanya gak akan pernah full. Keren banget gak sih? Jadi kita harus bersedia jalan bersama dengan Tuhan. Pernah berpikir gak? Saya pernah bagiin ini. Kenapa Tuhan bilang apa firman Tuhan itu adalah pelita? Kenapa Tuhan gak bilang firman Tuhan itu adalah center? Firman Tuhan itu adalah lampu sorot. Kan gampang ya kalau lampu sorot. Wah, masa depan kelihatan. Wah, lari kita. Tapi Tuhan bilang firman Tuhan itu adalah pelita. Karena Tuhan mau menuntun kita step by step. Karena kalau pelita kan jarak terangnya itu gak jauh. Jadi kita harus step by step. Step by step. Step by step. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang memimpin kita, tenang aja. Dia akan memimpin kita step by step. Seolah-olah kok gak ada mimpi yang tercapai sih. Kok gak ada sesuatu yang besar yang saya capai. No, tenang aja. Step by step. Dulu saya punya mimpi. Waktu masih SMA. Saya bilang, kan biasa ya. Cita-cita harus punya dream. Walaupun dulu papa saya gak pernah kasih dream sebenarnya. Saya punya mimpi sendiri. Saya mau jadi desainer, interior designer. Jadi saya pengen kuliah di interior designer. Tapi karena keadaan, papa saya meninggal waktu saya masih SMP kelas 2 waktu itu. Mama saya bangkrut. Mama saya menikah lagi dengan orang yang menurut saya gak setuju banget. Jadi masalah demi masalah. Until one day, pendeta saya nawarin, Ivan, mau gak sekolah Alkitab? Dalam hati saya, apa itu sekolah Alkitab? Apa itu sekolah Alkitab? Dan seketika saya nanya sama mama saya, Mah, pendeta saya nawarin saya sekolah Alkitab. Terus mama saya bilang, jangan, nanti kamu miskin. Kamu makan apa katanya? Ya makan nasi lah. Saya bilang gitu kan. Tapi hari itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang benar harus sekolah Alkitab, tanda yang pertama ketika saya doa puasa, saya mau mama saya yang setuju. Jadi saya menurut saya tidak mungkin, kan mama saya udah bilang tadi, nanti kalau jadi hamba Tuhan nanti kamu miskin. Jadi 2 minggu saya bilang sama pendeta saya, Pak, saya kasih waktu saya 2 minggu untuk berdoa dan berpuasa. Dalam hati saya jawabannya tentu tidak. Tentu tidak, kan saya mau interior designer, kenapa jadi sekolah Alkitab? That's not my dream. Itu bukan mimpi saya. Jadi akhirnya 2 minggu berlalu, tiba-tiba pas hari terakhir saya puasa, mami saya ngedeketin saya, dia bilang gini, Ivan, kalau mau sekolah Alkitab boleh loh. Kesel gak sih? Kan mimpinya interior designer, walaupun saya tahu mungkin gak sanggup juga mama saya biayai. Tapi at least saya mau kerja dulu, saya pengen jadi interior designer. Sampai sekarang saya kalau ke IKEA, ke Informa seneng banget. Tapi itu gak pernah tercapai sebenarnya. Tapi Tuhan bawa saya ke dimensi yang lebih. Mungkin bukan desain interior, mungkin desain yang lain. Tapi hari ini saya bisa ada di sini. Saya kena pelayanan, bahkan di sekolah kita pun saya dibeasiswain, kebayang gak? Murid yang lain tuh bebas keluar masuk asrama, jajan dan lain sebagainya. Saya bebas, tapi saya gak punya uang. Jadi saya gak bisa beli apa-apa juga kalau keluar asrama. Until Tuhan bawa saya ke Bali 2 tahun, di situ saya sebelumnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pelayanan, tapi saya mau spesifik. Tuhan ngomong deh sama saya, nantangin Tuhan. Saya mau spesifik, Tuhan mau saya pelayanan apa? Jangan sembarangan pelayanan. Jangan cuma sekedar, oh ya udah pelayanan apa, jadi pengerja di gereja, jadi pendeta. Iya, tapi saya mau spesifik. Until saya ketika saya berdoa di ruang doa, di sekolah kitab, Tuhan kasih gambaran. Ada satu gambarannya itu visual. Jadi ada satu ibu di ujung sebelah sana ada sungai yang menghalangi gitu. Si ibu ini bawa anaknya, terus dia kayak melambai-lambai minta tolong. Tolong, tolong gitu ya. Sambil bawa anaknya, tolong, tolong gitu. Jadi saya dapat gambaran itu, kemudian saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Pelayanan ke ibunya atau pelayanan ke anaknya gitu kan. Ya tentu ke anaknya sampai hari ini. Jadi akhirnya Tuhan kasih visi itu. Jadi saya belajar tentang sekolah minggu. Saya bikin camp sendiri. Saya pelajari gimana cara bikin kurikulum. Tapi until now, saya ketemu Pastor Nala. Puji Tuhan, saya dulu orang minder. Saya gak punya apa-apa. Walaupun sekarang juga belum punya apa-apa. Enggak, tapi puji Tuhan. Kita diberkati banget. Saya diberkati banget. Tapi itu step by step. Waktu papa saya meninggal, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa papa saya meninggal? Saya kan masih butuh. Saya pengen papa saya ngajarin saya naik motor. Saya pengen papa saya ngajarin saya buat ngoprek, ya, bengkel dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Waktu di sekolah kitab, Tuhan pulihkan saya. Tuhan cuma ngomong ini, your misery will become your ministry. Kelemahan kamu, sakitnya kamu, lukanya kamu, itu yang akan menjadi pelayanan kamu. So, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini terlihat mungkin gak jelas perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bimbing step by step. Tuhan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, dashboard yang kedua, mari kita sama-sama. Willing to be guided. Willing to be guided. Mazmur 23 ayat 3 dibilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. NIV bilang, he refreshes my soul, he guides me along the right path for his name's sake. Jadi kalau dibilang gembala menuntun domba, itu bukan hanya sekedar, ayo pulang, 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 gitu. Tapi benar-benar gembala harus menunjukkan jalan. Karena kan kalau di Israel, di zaman Daud itu, kontur tanahnya itu berbukit-bukit. Jadi kalau bangsa Israel, gembala itu mau nuntun dombanya, itu gak bisa, ayo turun semua, gitu ya. Pasti wah, gelinding semua domba-dombanya, ya. Langsung jadi lamb chop. Nah, enak ya kan. Tapi benar-benar si gembala itu akan nunjukin jalan. Jadi ternyata, aduh sayang sekali gambarnya gak ada. Jadi gambarnya itu gini, di bukit itu ada seperti jalan setapak yang bentuknya mengelilingi bukit gitu. Jadi si gembala ini akan dengan sangat hati-hati pimpin, ayo pelan-pelan ya, jangan sampai kepleset ya. Ya jadi ngikutin jalan setapak itu. Supaya apa? Domba-dombanya selamat. Karena bahasa asli dari ia menuntun aku itu bicara soal circle path. Jadi bentuk mengeliling, pattern yang mengeliling. Jadi si gembalanya akan terus tuntun supaya dombanya tidak terselip, supaya dombanya tidak jatuh. Jadi mari sama-sama kita mau dong jadi orang-orang yang dibimbing sama Tuhan melalui orang-orang yang ada Tuhan percayakan buat kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengar. Melalui orang-orang yang mungkin dekat sama kita. Dan firman Tuhan disampaikan. Ya, jangan tersinggung, jangan marah kalau ada firman Tuhan yang menegur keras buat kita. Tapi itu adalah satu bentuk di mana Tuhan sedang membimbing kita. Zaman dulu ada seorang raja yang bijaksana minta nasihat dari penasehatnya yang paling terpercaya. Raja ini lagi berbeban berat Bapak Ibu Saudara. Karena tantangan dalam kerajaannya. Dia bertanya kepada si orang percayaannya ini, bagaimana saya bisa memimpin rakyat saya dengan kebijaksanaan dan benar? So, sang penasehat, seorang yang sangat beriman, ya, dia bilang, Yang Mulia, izinkan saya untuk bercerita dengan Anda. Satu ketika ada seekor elang perkasa yang tinggi di atas pegunungan. Ia terbang, badai mulai terjadi, dan angin bertiup kencang menjadi ganas. Elang tidak terpengaruh oleh badai. Dia terus terbang tinggi. Ia tidak melawan angin, namun sebaliknya ia menyesuaikan sayapnya dan membiarkan arus mengarahkan jalannya. Meskipun badai mengamuk, elang menemukan jalan keselamatan dengan menggunakan angin untuk membawanya ke tempat perlindungan. So, dari kisah ini kita belajar bahwa kadang-kadang ketika kita dibimbing, masalah datang, tantangan datang. Tuhan itu mau bawa kita naik, bukan membuat kita turun, sama seperti seekor elang ini. Mungkin masalah kita begitu besar, tapi izinkan Tuhan membimbing Bapak Ibu Saudara melalui setiap masalah yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, willing to be taught. Mazmur 23 ayat 4 dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gak usah pakai bahasa Inggrisnya. Tuhan mengajar kita, jadi dengan tongkat dan gada. Jadi waktu Daud bilang gadamu dan tongkatmu, dia kasih gambaran yang bagus sebenarnya. Jadi bangsa Israel itu, kalau belajar sejarah, dia itu bukan hanya sekedar mengingat peristiwa itu, tapi dia mengaplikasikan dalam hidupnya sekarang. Jadi dia itu ngerasa banget, oh iya dulu bangsaku tuh kayak begini. Jadi sekarang saya harusnya begini. Nah gitu ya. Karena gada dan tongkat itu bukan hanya dimiliki oleh gembala. Gada dan tongkat itu bentuknya seperti ini. Boleh dikasih gambar? Gambaran kita tentang gada dan tongkat. Nah, rod and staff. Gembala itu bawa tongkat dan rod, gada. Tapi Daud itu sedang kasih gambaran sebenarnya. Dulu gada tongkatnya gak kayak gini. Tapi gada tongkatnya kayak gini. Boleh gambar berikutnya? Boleh kasih gambar berikutnya? Ting! Itu gada dan tongkat loh yang dipegang oleh Firaun. Jadi gambarannya adalah dulu bangsa Israel dikendalikan oleh gada dan tongkat yang mengintimidasi, yang menyiksa bangsa Israel. Tapi hari ini Daud kasih tahu, ketika engkau dipimpin Tuhan, Tuhan gak pimpin engkau dengan gada dan tongkat yang sama. Tapi dengan gada dan tongkat yang penuh kasih. Karena katanya tongkat itu dipakai sama gembala untuk menunjukkan kasih dan mengajar domba-dombanya. Kalau dombanya tersesat, dia akan giring. Ya, kalau rod itu dipakai untuk ngelempar pada binatang buas, dia yang melindungi. Dan kadang-kadang si tongkat juga dipakai untuk ngelus-ngelus si domba supaya dia merasakan kasih. Beda banget ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika aku yang menguasai, aku gak menggunakan otoriter. Aku menggunakan kasih untuk memimpin engkau. So hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, percaya Tuhan yang akan sanggup untuk menuntun engkau. Cerita terakhir, minggu lalu anak saya itu mengalami sebuah kejadian. Dia biasanya kalau dari BTC habis powerhouse, dia akan ke KBP buat komselin teman-temannya. Dia sudah home leader. Jadi dia bilang hari itu, Dad, aku gak usah diantar, aku mau naik bus dari alun-alun. Jadi dia pergi naik Grab ke alun-alun. Terus mungkin karena dia ngantuk, dia tuh gak ngecek busnya itu pergi kemana. Dia asal masuk aja, dia tap, terus ketiduran lagi di dalam bus. Pas dia bangun tiba-tiba, dia ngerasa gini, kok ini kayak bukan di KBP ya? Kok gak ada IKEA ya? Kemana ya saya ya? Terus dia tanya sama supirnya, Pak maaf, saya ini lagi di mana ya? Di Pengalengan dek katanya. Astagfirullahaladzim anakku. Terus lucu lagi dia nge-WA saya. Mungkin di telepon gak ngangkat-ngangkat. Terus dia WA, Dad, eventnya udah selesai. Karena saya lagi ada ibadah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sini. Terus dia nanya lagi, Dad, eventnya udah selesai belum? Kalau udah selesai aku mau telepon. Kenapa nunggu selesai eventnya kalau kamu lagi tersesat? Tapi dia baik banget. Jadi akhirnya setelah selesai event baru saya telepon. Saya tanya, loh Clay kenapa? Dad, aku tersesat, aku lagi di Pengalengan. Terus respon saya apa? Saya ketawa dong. Hahaha, kamu kenapa ada di Pengalengan? Jahat banget ya bapaknya ya. Tapi dia gak ada rasa takut, gak ada rasa bimbang, gak bingung gitu ya. Jadi saya penasaran, saya tanya, Clay, kenapa kemarin pas tersesat di Pengalengan? Jadi dia itu dari Pengalengan akhirnya balik lagi ke alun-alun, terus ke KBP. Sementara teman-teman kalau misalnya udah nungguin di IKEA, udah 3,5 jam. Jadi saya tanya, Clay, kenapa hari itu kamu gak takut, gak cemas, gak panik? Jawabannya sebenarnya saya berharap, ya karena ada Daddy dong gitu kan, nanti Daddy bisa jemput. Enggak, dia bilang gini, ya aku udah berserah aja sama Tuhan, Tuhan yang bimbing saya katanya. Rohani banget anak gue. Jadi, aduh, kebayang gak kalau kita bisa memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang membimbing kita. Kita akan tenang banget menghadapi segala sesuatu. Kita seringkali seperti ini Bapak Ibu Saudara, terakhir. Kita punya masalah. Dan kita berharap, Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Jadi kita libatkan Tuhan, yuk masuk ke dalam masalah. Tapi kadang-kadang kita pikir, ah Tuhan kayaknya gak bisa ya, udah Tuhan keluarin lagi aja. Gak selesai-selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya, kita berpunya point of view yang berbeda. Ini masalah kita, mari kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Has finished. So, apapun yang hari ini kau alami, biarkan dia menjadi Tuhan yang maha tinggi atas hidup kita. He's top of the top in our life.